Kod dan numru 373 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn Nadina Ksejsa, Troffa ħamra Los Mochones u Lejla Maltija. U llum nibdew b'din minn The Riff.
Woman, she comes, say the man, no could he get a whole lot of nothing. You can fight for your civil rights now, you can call him the sole survivor. What you get, after all we have said, a whole lot of nothing. After abolition money come, take the man away, he get a whole lot of nothing. A sugar rate comes,
Nothing minn għan Terriff si ħaxdida taħħum tlaqqana għal poddatora fil-sensiela ta' mużika moti uħor fil-mkien miħaj Tony Sant u jek tixtiequ taraw il-video illi jem ta' din is-silta ħaxdida ta' Terriff skull man kum tamlu għal tmorru fuq il-website personality għaj li sibuħa fuq tonysant.com mek jem ukoll tarif u links u affarijiet oħra insomma dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal poddata tal-lum u l-materjal il-kumplamenta dak li sensemmakom il-lum fil-poddata. Isibu koll il-poddati l-oħra kollha li għanna f'din is-sensiela u anke mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kun qed miegħi. Ħanaddu għall-tieni silta u hija wkoll xi ħaġa minn album ġdid din id-darba. Album ġdid li semmajtkom silta minnu ftit tal-ġimgħa ilu qabel ma ħareġ, proprju ħarġet single minnu qabel anke video abbinat ma' dik is-single, qed nirreferi għall-album Velvet ta' Nadina Ksejsa. Din id-darba minnu se nisimgħu Light Me Up.
Wanna keep it burning the whole night through. You won't stop a bullet once you pull the trigger. No matter what I plan, you are my fuel. So light me up, dude. Got me steaming, baby, and I'm only looking up like you. Mom said playing with fire is dangerous, but now it's getting serious. I feel so adventurous. Never was a conscious girl, you got me reckless, but it takes so little to ignite. Better play. And you're a flammable, and baby, nothing else I do lights me up like you.
Tana dinak sejsa mel-emmekka u Light Me Up mill-album taħħa Velvet. U album ġdijt ieħor u għadak il-li ħireġ propju fil-27 ta' Marzu ta' din is-sena l-2014 u għat-tieni album ta' Troffa Ħamra Los Mechones smajna minant Troffa Ħamra drabi oħra f'din is-sensila ta' poddati u anka fl-ħar poddati semmajtkom propju xi ħaġa minant Ruta Bela li hija Troffa Ħamra. U nekka flimkien mal-grupp l-album il-ġdijt se jkun jismu Todos Es Más Bonito. Kollox huwa tajjeb jew tajjeb aktar, jew aktar tajjeb, insomma ma nafx ftajda bil-Malti. Propjament, imma is-silta li se nisimgħu hija nofsa bil-Malti u nofsa bl-Ispanjol. Jisimha Donde estás tú?
Nixtieq insib ruħi hemmhekk fejn qiegħed int. Nixtieq nagħlaq għajnejja u nistenbaħ ma' ġenbek hemmhekk fejn qiegħed int. Kollox donnu nbidel kemm ilek li tlaqt. Qatt ma nista' ninsa dal ftit żmien li qsamna dak li dejjem xtaqt. Il-vjaġġ ikompli, it-triq tkompli tinkixef. Iżda f'daqqa waħda il-weraq donnu nixef. Din kienet ħolma li fl-aħħar kont qed ngħix. il-lejla n-nar imbidle f-punt wil-bejn it-natnej Quisiera ir volando ¿A dónde estás tú? Quiero cerrar los ojos, abrirlos a tu lado, ahí donde estás tú. Nada es lo mismo, desde que no estás. Fue tan maravilloso lo que compartimos, necesito más. Sigo mi viaje, siguiendo el camino. Siento que he perdido mi destino. Era mi sueño que se transformó en un largo puente entre tú y yo. Estás tú. Quisiera ir volando. ¿A dónde estás tú? Quiero seguir siendo la persona nueva que soy cuando estás tú. Pero seguiré viajando y no volveré. Seguiré cantando, viviré mi sueño y esperaré hasta llegar donde estás tú.
Donde estás tu? Imminent il-troffa ħamra il-Los Mexones u dettalji bħal-dajem su għom permezz ta' tonysant.com. Apparti tonysant.com imu koll rabta mal-Malta Music Memory Project li sibufu m3p.com.mt dan huwa proġett tal-memoria ta' dakollu li għandi xaqsam mhux biss mal-mużika imma mal-ħajja u l-arti u l-kultura b'mod aktar ġenerali ta' dak li huwa l-identità tagħna Maltin sew f'Malta u sew ukoll barra minn Malta din pereżempju troffa ħamra Los Mexones kif anke forsi tistgħu tobsru anke jekk ma tafux xejn dwaru hemm rabta Spanjola, proprjament Katalana ma' Barcelona u l-istess nistgħu ngħidu wkoll għall-silta li ġejja issa li hija mingħand xi ħadd li għandu rabta ma' barra minn Malta jiġifieri. Mhux aktar ma' Spanja jew ma' Katalunja imma propju mal-Polonja fi x'tiegħen fejn ilu bbażat għal dawn l-aħħar 15-il sena qed nirreferi għal Mario Cordina li smajna minn il-materjal tiegħu f'din is-sensiela ta' poddati diversi drabi u anke darba minnhom kellna poddata dedikata interament għalih. Il-proġett l-aktar riċenti ta' Mario Cordina jismu Lejla Maltija u se nisimgħu silta propju minn dan il-proġett ta' Lejla Maltija din jisimha il-Pjazzetta Baħ.
Sabaria e tu
A feinu jande da ocasis
Vel carre tu
O tal hopspesk
Men ha sei tu
Veni cetina del kawara Lia bil kapar Alla smera pista
O e mal hin kifta
Fein marru Fein marru
Tletzol di rihet, erbaxili
Antal gelati
Illuminati, bitxerazza finnox
Bileuso txikulati, fein olandir
Ramu hadi
Tal halit tal moza
Uwens tal imbit,
feinu tal baitar
Tal baitar ta xelt
Laitan of silbeich
Fei marru al fein halauk
Fei marru Fei marru in dia Sata Fei marru Fei marru in dia Sata
Fei marru
Il-mewġi ta' Mario Cordina mek mill-proġett Lejla Maltija, is-silta Pjazza Baħ ġibna fit-tmim tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fakarkom il-dettalji u l-kuntant pal dejjem permezz ta' tonysand.com, sabuni u kol permezz tal-Facebook jew Twitter, jek ti preferu, u għal darbohra ir-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project li sebuħ fu m3p.com.mt. Samar ġurnal ta' għal darbohra, jirra minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.